Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Bun găsit, dragii mei, bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni, dragi sufletului meu, dar și ascultătorilor noștri, pentru că nu de puține ori interacționez cu unii dintre dumneavoastră care mărturisesc că așteaptă cu nerăbdare să-i asculte pe invitații acestei emisiuni și să guste din nou o lecție de viață, o lecție despre ce înseamnă disabilitatea în societatea noastră. Fie că sunt persoane cu handicap, fie că nu sunt. Noi avem ascultători din ambele categorii. Desigur, emisiunea Nu Ești Singur se adresează cu precădere persoanelor cu disabilitate. Lucrul acesta îl vom face și în ediția de față. Numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție. Puteți să-l formați, de altfel chiar vă invităm să formați numărul nostru de telefon. Astăzi avem un subiect interesant, să spun eu. Vorbim despre ce înseamnă să fii proactiv, ce înseamnă să iei inițiativă. Și vreau să vorbim despre efectele pe care le produce această atitudine în viața persoanei respective. Aș vrea să adresez încă de la început o întrebare pentru dumneavoastră, apoi vă voi prezenta și invitatul meu și persoana pe care am invitat-o astăzi și cu care voi discuta. Ce sentimente ați trăit dumneavoastră, ascultătorii noștri, fie că sunteți persoane cu dizabilitate, fie că nu sunteți, ce sentimente ați trăit atunci când v-ați implicat în viața altora, când i-ați susținut într-un fel sau altul pe ceilalți? Cunosc foarte multe persoane cu dizabilitate care, în ciuda limitării fizice, se implică în viața celorlalți. Se duc și fac ceva pentru cei din jur, fie că nu văd, fie că nu au o mână, mâinile funcționale, ori picioarele funcționale, cu ceea ce pot, din punct de vedere fizic, se implică în viața celorlalți. Aș vrea să vă întreb și să ne relatați din experiența proprie ce sentimente ați încercat atunci când v-ați implicat în viața celor din jurul dumneavoastră. De fapt, prin mărturia pe care o veți aduce, formând numărul nostru de telefon, îi vom încuraja pe cei care încă mai stau în așteptare, încă mai stau în confortul dumnealor de acasă și nu ies în căutarea semenilor, nu ies în întâmpinarea acestora. Haideți să vă prezint acum și persoana pe care am invitat-o. Este vorba despre doamna Vali Mărzac, directorul Fundației Alinare. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit!
Mă bucur că sunteți astăzi cu noi, pentru că sunteți o persoană proactivă, sunteți o persoană de inițiativă, care nu vă găsește omul stând degeaba vreo clipă și fără a suna alaudă, pentru că nu acesta este scopul nostru, am vrea să împărtășim asta și să descoperim ce stă în spatele unei persoane active. Și mă gândesc acum că ne adresăm nu doar persoanelor ajunse la maturitate, ci privim și categoria copiilor, sau mai bine zis, ne adresăm persoanelor adulte în categoria părinților, care ar trebui să se ocupe de copilașii lor și să urmărească un anumit segment, pentru ca mai târziu, prin orice încercare am trece, să rămânem la fel de voinici spiritual, să spun așa, iată, am găsit și un termen care se potrivească și celor mici. Reamintesc un numărul de telefon, 0314 378 379, este numărul care vă stă la dispoziție. Urmăriți din acest moment, preț de oră, emisiunea Nu Ești Singur la Radio Vocea Speranței, iar numărul nostru vă stă la dispoziție pentru orice comentariu sau opinie. Așadar, doamna Vali Mărzac, sunt oameni în lumea aceasta care au o atitudine extraordinară, sunt și în România foarte mulți, sunt persoane care, din punct de vedere fizic, sunt limitate, au un handicap, au o afecțiune, dar nu rămân în această situație. Spre exemplu, dacă este să privim și sunt enorm de multe asemenea persoane, dar
exemple,
nu am avea timpul necesar. Dacă ar fi să privim în afara României, spre exemplu, o tânără, Marla Runian, este cunoscută ca o atletă oarbă, o atletă nevăzătoare, care la vârsta de 9 ani a devenit și a pierdut vederea. Însă această caracteristică sau această dizabilitate nu a împiedicat-o să practice atletismul, astfel încât a devenit de 3 ori campioană națională a 5.000 de metri femei. A câștigat 4 medalii de aur la Jocurile Paralimpice de vară. Aceste jocuri sunt reprezintă o olimpiadă pentru cei cu handicap. Iar în 2000 a devenit prima persoană cu handicap care a câștigat la o olimpiadă din Sydney. Deci, handicapul nu a împiedicat-o, deși... Ai fi tu spune pentru o persoană nevăzătoare că dacă va rămâne să asculte muzică liniștită în casa ei, va fi maxim ce ar putea să facă, nu? Cam aceasta ar fi părerea generală sau așteptarea societății pentru cei cu dizabilitate. Desigur, așteptarea societății atunci când nu sunt cunoscuți. Mai este un personaj foarte, foarte important și cunoscut bine în lumea largă, Helen Keller. Ea a fost o activistă politică, dar și scriitoare. A fost atât oarbă cât și surdă.
Corect.
Aproape că închisă într-o altă lume decât lumea noastră. Despre Helen Keller se știe că și-a pierdut vederea și auzul la vârsta de 2 ani. Iar în 1887, învățătoarea ei, Anne Sullivan Macy, care împreună cu Laura Brinkman au format un institut special pentru cei asemenea lor, pentru nevăzătorii surzi. Adică una este să fii nevăzător și să ți se poată comunica, nu? Sau să fii, să vezi și să... îți poate face semne, dar dacă nu ai nici ochii și nici urechile, întrebare cum poți comunica?
E un întuneric total.
Da, e o altă lume.
O altă lume, așa
e. Și în cazul acesta, toate scuzele ar putea aparține unei asemenea persoane care, despre care s-ar spune chiar nu avea ce să facă.
Dar aici, dacă suntem atenți, Dana, în spatele acestei fete, a existat cineva. E adevărat?
Și această persoană,
persoană
a contat enorm.
A contat enorm.
Ei, despre asta vreau să vorbim acum. Aș vrea să vorbim, și sunt și cazuri din România foarte multe.
Așa este.
Mi-aș dori să ajungă la radio toți acești oameni ușor, ușor și să îi descoperim.
Unii dintre ei au fost
pe aici, alții încă nu au ajuns. Vorbim despre a lua inițiativă, a face ceva, a te ridica de unde ești și a nu-ți mai plânge de milă. Haide să mergem mai departe, să fim puternici. Însă, ce se află în spatele unui asemenea om care a reușit să facă ceva? Helen Keller a reușit să termine nu doar o universitate, a reușit să învețe limbi străine, a reușit să învețe matematică. Și toate printr-o modalitate de comunicare inventivă la început.
Așa este.
Un scris în mână, un scris simplu în mână, pentru ca mai apoi să-și însușească scrierea Braille, scrierea specială pentru cei nevăzători. Asemenea oameni sunt foarte mulți în lumea largă, însă aș vrea, cum spuneam, să descoperim ce stă în spatele lor și cum ajungi până acolo. Poate cei care ne urmăresc sunt persoane cu dizabilitate, poate cei care ne urmăresc sunt părinți ai unor copii sau ai unor adulți cu dizabilitate, ori sunt persoane sănătoase din punct de vedere fizic.
Și nu știm ce s-ar putea întâmpla.
Și nu știm ce va aduce ziua de mâine.
Exact.
Da. Și atunci aș vrea să ne adresăm în egală măsură tuturor acestor oameni. Așadar, primul lucru foarte important în viața unei persoane,
Eu cred că m-aș lega chiar de un proverb din Sfânta Scriptură, spune: învață-l pe copil calea care trebuie să urmeze, când va fi mare,
nu se va abate de la ea.
Deci primul pilon pe care îl consider o valoare este educația pe care acel copil o primește încă de la naștere, pot să spun chiar
dinainte de naștere. Din burtică.
Da, din partea celor doi părinți. Orice părinte își dorește să aibă un copil, da? Și să nască un copil sănătos. La naștere se poate întâmpla, cum s-a întâmplat chiar și cu Nick Vujicic. Care la naștere n-a mai fost ceea ce și-au dorit părinții, da? A fost un copil fără mâini, fără picioare.
Și astăzi mai este această afecțiune. Fără membre, da.
Dar observați că acest copil a ajuns ce a ajuns și îl cunoaștem toți datorită faptului că a existat acolo persoane sau poate chiar, să zicem, una măcar, care nici o clipă nu a scos în evidență handicapul copilului, ci doar potențialul pe care îl are.
Mi-ar plăcea aici să ascult și din partea celor care ne urmăresc și care sunt persoane cu dizabilitate, care este cea mai importantă valoare pe care au transmis-o părinții copiilor. Așadar, dacă sunt ascultători, persoane adulte acum, cu handicap din naștere sau cu handicap provenit la vârsta crudă a copilăriei, aș dori să ne împărtășească ceea ce părinții le-au spus și care au reprezentat piloni pentru mai târziu, cuvinte prețioase, cuvinte reper pentru a fi puternici mai târziu și a depăși limitarea handicapului. Dacă ați avut parte de asemenea părinți, dacă ați fost binecuvântați în acest sens, vă invităm să ne îmbogățiți și pe noi, dragi ascultători, formând numărul de telefon 031 437 8379. Noi continuăm dialogul aici și ne vom opri ori de cât ori vom avea un apel telefonic. Așadar, vorbim despre bogăția pe care ne-o dau părinții acasă.
Exact. Acea bogăție care ajută în primii ani de viață formarea caracterului, personalității copilului. Și acest copil care va fi încurajat, va fi ajutat să-și cunoască valorile, să-și cunoască potențialul și va așeza în acest copil valorile morale deosebite și spirituale, atunci acest copil, pentru că va exista un timp în care copilul va realiza că are un handicap, va realiza că este diferit față de ceilalți.
Că nu poate face același lucru ca ceilalți.
Dar în perioada aceasta, copilul primind putere, dragostea aceea necondiționată pe care părinții o oferă, apoi încrederea că el este capabil să facă lucruri chiar dacă nu este la fel ca ceilalți. De asemenea, va avea, prin povestioare pe care mama de mic copil va fi ajutat să înțeleagă că și alți copii au avut anumite handicapuri sau chiar experiențe prezentate prin filmulețe, prin povestioare, scrise sau chiar povestite, prin vizitarea unor asemenea persoane cu dizabilități care au depășit handicapul, acel copil nu va avea de suferit foarte mult în momentul în care va intra în societate, unde știm bine că acolo este o lume foarte rece și foarte care respinge, de fapt, ce este diferit decât ei.
Aș vrea să mai rămânem un pic aici. Da. Considerați că această educație de timpuriu făcută se adresează doar copiilor care ar avea o dizabilitate?
Nu, eu consider că este valabilă pentru toți copiii. Având în vedere că sunt copii cu handicap, părintele trebuie să-l învețe pe copil că atunci când merge în societate și chiar copilul care nu are niciun handicap să cunoască copii și să fie ajutat, să cunoască copii cu probleme, care să-i ajute, să-i... Adică, indiferent dacă ar avea sau nu ar avea, copilul trebuie să înțeleagă că există și alte persoane diferite. Dar în același timp trebuie chiar pregătit. S-ar putea chiar tu să ți se întâmple, ție să ți se întâmple în viață o tragedie. Adică copilul trebuie pregătit pentru orice situație.
Că pe băiatul meu mai mare, de când avea vreo 6 luni, așa a fost cadrul, probabil, pentru că există această emisiune și pentru că face parte din viața mea, n-am cum să o tratez ca pe un loc de muncă. Emisiunea de genul acesta te schimbă. Astfel încât copilul meu a interacționat de mic cu persoane cu dizabilitate. Nu cu copii cu dizabilitate, pentru că nu prea a avut ocazia să vadă copii, dar a văzut adulți cu handicap. Și dacă la început, în primii ani de viață, când pășea și era micuț, se juca și, spre exemplu, fotoliile rulante reprezentau un accesoriu interesant pentru o plimbare sau, eu știu, pentru a privi roților, mecanismele lui. Am surprins acum, cred că cu vreo lună în urmă, un dialog între el și o persoană cu dizabilitate. Nu-l mai interesau accesoriile, acum are 8 ani, nu-l mai interesau accesoriile scaunului rulant, ci întreba persoana respectivă, dar tu de ce ești în cărucior? Și după ce persoana i-a povestit experiența de viață, vroia să știe și vroia să înțeleagă de ce persoana este mulțumită așa. Că până la urmă e o boală și vrea să înțeleagă de ce e mulțumită într-un cărucior. Deci, iată, un alt nivel.
Așa este.
Însă lucrurile se petrec în timp. De obicei, părinții au reticență la aduce copilul în medii cu oameni bolnavi, unde se vede tristețea.
Și este valabil și pentru cei care au copii cu handicap, că sunt reticenți de a-i scoate în societate și de a-i ajuta pe copii ca să nu fie văzut doar ca o victimă care se dă un bănuț sau eu știu...
Da, care așteaptă într-un fel sau altul susținerea celorlalți.
Da, ci pur și simplu se retrag, își retrag copilul sau, eu știu, persoana cu dizabilitate și nu dorește să o scoată în societate. Uh-huh. Chiar mi-aduc aminte de o persoană de la Ridică-te și umblă când am scos-o pentru prima dată, nu știam că este pentru prima dată. Am scos-o în parc, am mers cu ei cu vaporul și așa mai departe și am întrebat-o, ți-a plăcut? Ai mai fost? Și așa mi-a spus cu sfială, este pentru prima dată când am ieșit. Uh-huh. Da. Deci, vedeți, e nevoie de o educație. O educație a părinților înainte de a avea un copil. A conștientiza posibilitatea ca nu știm care poate să fie motivul, motive sunt destule,
și nici nu mai contează
este
motivele.
Emisiunea acest subiect, dar se poate întâmpla ca și tu să ai în familia ta ori un copil mic cu
sau se poate întâmpla oricui
în familie un accident în care să fii pregătit, nu să te lamentezi, pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori ca nu persoana care este cu handicap, ci însă și persoana care a trebuit să susțină
însoțitorii de obicei
sufere și să nu fie de ajutor persoanei cu dizabilități și să...
Am văzut de curând un vernisaj foarte frumos, realizat de către un tânăr cu dizabilitate din România și am privit cu plăcere la zâmbetul și bucuria lui, însă m-a surprins ceva. Oricât încerca mama să așeze o mască, dincolo de ea se vedea tragedia pe care o poartă, supărarea ei, necazul ei că acel copil talentat la pictură nu este în picioare, ci este într-un cărucior.
Da. Asta este o mare problemă, pentru că noi știm copiii simt, ei văd, simt starea sufletească a părintelui și chiar dacă copilul poate ajunge cum spui despre acest copil că a ajuns să picteze, să facă lucruri extraordinare, totuși copilul ăla nu va face cu o inimă deschisă, ci poate pentru ca să-și depășească handicapul. Dar el va avea sechele în sufletul lui.
Datorită părintelui care nu s-a eliberat.
Exact, care nu s-a eliberat. Deci, pur și simplu, părintele trebuie să-și dea seama că nu handicapul poate pune piedici copilului, ci însă și el poate să-i pună piedici că acelui copil pentru a crește și a se dezvolta normal. Poate, pentru că, de fapt, în orice om există un potențial extraordinar de mare, foarte mare. Dumnezeu nu a pus limite în noi. Limitele le punem noi datorită păcatului și datorită neîncrederii în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea pe care l-a așezat-o noi. Poate ajunge un om normal, cu mâini, cu picioare, cu ochi, cu gură, un om ca și cu handicap. Pentru că el nu a fost ajutat de părinți să-și descopere talentul, darurile pe care le are, să considere că este un om. Dacă și-am avut un caz în care mama a venit la noi și ne-a spus, copilul ăsta nu e bun de nimic.
Așa a spus mama?
Așa a spus, nu e bun de nimic. Noi am făcut consiliere, am avut și ore de psihologie cu copilul și cu mama și de fapt să descoperim copilul ăla nu era așa. Avea daruri, avea talent, era capabil, însă tot spunându-i mama, nu e bun de nimic,
probabil că nu.
Comparații cu celălalt.
Asta vreau să spun, probabil că nu ajungea la niște așteptări.
Exact. Lucrul acesta a făcut ca acel copil să se simtă că nu este bun de nimic.
Adică dacă nu făcea matematica, spre exemplu, înseamnă că...
La școală mai era și acolo stigmatizarea celorlalți, el fiind un pic mai dezvoltat față de ceilalți. Până și doamna învățătoare, neavând răbdarea. Deci, vedeți, sunt niște factori care determină, dar primii piloni sunt cei din familie. Dacă acolo sunt așezați bine pilonii, deci educația, se pun așezate valorile morale, spirituale, i-ai dat copilului exemple, a văzut în tine un exemplu bun, a văzut în tine dragostea aceea curată, sinceră, care nu este stopată, nu s-a pus bariere pentru că are un handicap, că atunci copilul acela se dezvoltă, crește, poate uneori, știu, lovit de intenții rele a unor copii sau unor persoane, dar nu îl va afecta pe termen lung. Înțelegi? E ca o rampă de lansare pe care i-ai dat start bun. Și aceasta nu va duce decât spre urcare. Mai sunt modelele.
Asta vreau să întreb.
Da,
dar oamenii din jur?
Din jur. Da.
Și negative și pozitive.
Și pozitive. Atâta, uite, de exemplu, avem nepoțica, are 3 ani și 3 luni. Și când face ceva rău, încerc să îi aduc aminte. Cine face așa? Ia zi de bunii face așa? Bunica face așa? Tata face așa? Cine face? Stă, reflectează și zice, satana face așa. Adică conștientizează deja că cel rău este satana și că el face așa, că eu nu trebuie să fac așa ca el. Adică este foarte important. Cum îi ajutăm pe copii dacă au handicap fizic, mental, psihic, nu știm, să-l ajutăm să crească frumos atât cât depinde de ceea ce ne-a înzestrat Dumnezeu să facem.
Pentru a deveni mai târziu proactiv, tema acestei emisiuni, putem să îl responsabilizăm pe copil de mic? Părerea unora dintre părinți este că lasă-l, că va vedea el ce înseamnă greul mai târziu.
Cu cât începem acest lucru de mici, de la vârsta cea mai mică,
dar în ce constă această responsabilizare?
Pur și simplu
Dați-mi exemple practice.
Da. Dau un exemplu chiar recent.
Pentru un copil de 3 ani, să spunem.
Deci, pentru un copil de 3 ani, îl iei lângă tine, dacă să spunem că este un copil normal, da? Are mânuțe,
un copil sănătos. Da?
L-ai luat lângă tine la bucătărie și chiar asta este o realitate, ce spun, nu spun povești, ce am făcut cu copiii mei și ce fac acum cu nepoțica. De exemplu, noi facem pâine în casă, da? Bunicul, adică soțul meu, începe să frământe, dar ea este acolo, ea știe când se frământă pâine, că ea este prezentă acolo, ca să ajute la frământat pâinea. La sfârșitul să se arăt
poze. Copiilor le place. Copiilor
da,
place,
deci
da.
Frământă pâinea.
Și băieții mei, da, se
da.
Distrează.
De exemplu, pregătești ceva la bucătărie.
Dar dacă este un copil cu dizabilitate?
Dacă este un copil cu dizabilitate.
Dacă avem mânuțele bune, continuăm activitatea.
Dacă nu avem mânuțele bune, atunci...
Rămânem și ne uităm.
Da, dar putem să-l luăm lângă noi și să explicăm. Uite, eu fac acum, știi cum? Chiar dacă nu vede. Dar eu iau mânuțele și arăt și explic. Uite cum procedez, uite. Sunt acum cele de curța cartofii, care sunt niște ustensile foarte ușoare, care nu se
nu
poate tăia.
Nu te rănești. Ușor.
Ușor. Și dai și îl înveți. El atingând cartoful sau, eu știu, morcovul, atingând, vede cum arată produsul și începe să-și formeze, se formează niște dexterități folosind ustensila respectivă. Observi cam ce talente, daruri are. De mic începi să-l vezi că are o tendință spre pictură, spre muzică, spre... Îl ajuți. Îl ajuți și le dezvolți.
Și comunici direct cu el.
Și comunici
mai
direct
am în minte
el.
Imaginea da. Unor copii care într-adevăr stau lângă mamă, dar mama îi ține lângă ea în cărucioarele lor speciale pentru copii cu handicap, dar sunt ținuți acolo doar pentru a fi monitorizați, văzut că nu se întâmplă ceva cu ei, însă fac parte din peisaj, devin absenți, în sensul că mama își vede de treaba ei prin bucătărie și după un timp poate își mai dă seama că acolo este copilul. Bine, lucrul acesta se întâmplă și cu cei sănătoși, nu doar cu cei cu dizabilitate.
Cred că chiar dacă copilul este în căruț, da? Și mama este la bucătărie și face ceva și copilul chiar dacă este mai micuț, eu știu că este foarte important ca mama să comunice cu copilul tot timpul. Uite ce face mama acum. Mama curăță cartofi.
Da, adică să privești copilul în ochi.
Da, și
să simtă că îi te adresezi direct. Da.
Este foarte important lucrul acesta. Cred că tot timpul oferindu-i, adică de a nu exista timp morți. Timpul de a pierde timpul. Copilul chiar și atunci când se joacă, trebuie să-l urmărim, să vedem în joaca lui cum are loc, dacă este o joacă activă, constructivă sau este o joacă negativă, adică care formează negativ. Face enorm de mult ca mama să-și ia timp pentru lucrul acesta, în mod special mama, în funcție de dacă e mama, dacă e bunica, dacă e tata, nu știm cine are grijă în perioada aceea, primii ani, însă mama, eu spun mama pentru că mama este baza, de fapt, în educarea copilului.
Copilului mic.
Copilului mic, exact. Și această, acest timp pe care îl petreci, să nu există timp morți. Eu chiar mi-aduc aminte de unul din băieții mei. Pot să spun că diferența există între fete și băieți. Am avut întâi fetele și apoi am avut băieții. Când am avut băieții, am zis, oh, e altă lume, altă, deci a fost cu totul altceva. Tot timpul, și la un moment dat, copilul cel mare mi-a zis și era micuț. Nu pot să spun că era, nu pot să-mi aduc aminte, dar nu ci caz, cred că 5 ani avea, n-avea mai mult și celălalt de-abia se născuse. Zice, mami, am observat ceva. Ce ai observat tu, mami? Că tu tot timpul ne dai ceva să facem, să nu fie niciun timp mort. Deci chiar așa era. Și în timpul cât se jucau, căutam ca joaca aceea să fie educativă.
Activă.
Adică să nu fie o pierdere de timp. Înțelegeți? Adică existau diferite jocuri care să fie constructive, puzzle-uri, Lego, știu, orice, dar în orice caz să fie educativ. Chiar și atunci când...
Să învețe ceva din acea activitate.
Ceva, exact. Uh-huh. Și atunci când ei mergeau pe stradă, chiar am observat că deveneau lideri, aveau idei în a construi diferite jocuri.
În a se juca cu ceilalți copii.
În a se juca cu ceilalți. Uh-huh. Pentru că în momentul în care tu îl pui să-și dezvolte și mintea tot timpul să creeze, când va fi în afară, el deja devine un lider, devine proactiv, exact cum este emisiunea noastră.
Așadar...
Nu numai, vreau să spun un exemplu, mă fac vulnerabil acum. Unul din copiii mei, primul copil care l-am avut, a mers mai greu în picioare. Mi-aduc aminte că vorbea perfect, a vorbit chiar de mică a vorbit foarte bine. Vreau să vă spun, era atât de inteligentă și îi atrăgea pe copii, ea nu putea să meargă încă în picioare bine, dar îi atrăgea pe copii și le vorbea copiilor și le spunea ce să fac, uite, faceți așa, uite, așa. Deci, efectiv, ea nu și-a văzut problema ei, ci, hai, veniți lângă mine, hai să vă jucați cu mine, hai, uite, așa, uite, așa.
Nu mă pot mișca, dar...
Da, înțelegeți? Este foarte important. Lucrul acesta. Da. Vor fi efectele? Care
așa.
Vor fi efectele? Vor fi pe termen lung sigur efecte extraordinare. Pentru că poate pe termen scurt copiii și chiar mi-au și spus când s-au făcut mai mari, știi, mami, că noi când eram mici ne gândeam, da, dar uite, copiii aia se joacă oricum, uite, să-mi lăsați cu orele să facă ce vor, uite așa, când au ajuns mari, au recunoscut că pe termen lung, ceea ce s-a zidit acolo de mic, să iubească, ca dovadă faptul că i-am învățat să iubească pe cel mai slab de lângă el, să ajute, este că toți copiii au trecut, ori voluntar, ori ca voluntar, ori chiar și ca angajat în lucrarea aceasta în care sunt implicată, pentru că au înțeles cât de important, câtă valoare inestimabilă are fiecare om, indiferent de handicapul pe care l-au.
Dacă am vorbit despre ce este în spatele unui asemenea om care, în ciuda dizabilității, este proactiv, în partea a doua emisiunii, după o scurtă pauză muzicală, în partea a doua emisiunii vom vorbi despre efectele sau ce se întâmplă cu un om care se implică în viața celorlalți, pentru că se produce ceva și în el. Nu rămâne imun la această dăruire de dragoste. Acum i-aș invita pe cei care ne urmăresc să audieze o piesă foarte călduroasă, o piesă plăcută. Este interpretată de către Cătălin Gățan și Luiza Spiridon, se numește Rugăciune. Este chiar o rugăciune la adresa lui Dumnezeu, intonată pe note muzicale. E o piesă deosebită, spun eu. Vă invit, dragii mei, să urmăriți această melodie, rugăciune, cu Cătălin Gățan și Luiza Spiridon. Apoi vom reveni și pentru partea a doua emisiunii discutăm despre efectele pe care le are implicarea noastră în viața celorlalți, efecte pe care le resimțim în propria viață.
Și stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Rugăciune, o piesă foarte frumoasă, a fost interpretată de Cătălin Gățan și Luiza Spiridon. Sunteți la emisiunea Nu ești singur, dragii noștri, mai avem la dispoziție 15 minute, a trecut timpul, da, a trecut timpul. Invitata mea în această ocazie este doamna Vali Mărzac, directorul Fundației Alinare. Vorbim despre efectele pe care le are activitatea noastră în favoarea celor din jur. Ce se întâmplă cu noi atunci când ieșim din confortul personal și mergem să-i ajutăm pe ceilalți, fie că suntem persoane cu dizabilitate, fie că nu. Vorbeam despre ce este în spatele unui asemenea om care a reușit să lase ceva în urma lui, să realizeze ceva, activitatea lui să aibă un impact asupra oamenilor, și am dat câteva exemple în prima parte a emisiunii și făceam noi referire la importanța educației primite acasă, la modelele pe care le-am avut și la responsabilizarea pe care mi-au conferit-o părinții sau, mă rog, în general persoanelor în perioada copilăriei. Pentru că responsabilitatea se învață de mic, spuneam noi, copilul trebuie să aibă foarte multe activități. Dacă am vorbit despre ce se află în spatele unui asemenea om, acum venim în prezent și vreau să vorbim concret despre efectele pe care le are ajutorarea celorlalți. Când te ridici să faci ceva, se întâmplă și cu tine ceva. Nu este doar un beneficiu pe care îl aduci celor din jur, ci tu ești primul îmbogățit. Aș vrea să vedem în mod concret lucrul acesta și pentru a contura mai bine și a înțelege cât mai bine explicațiile pe care le vom primi cu ajutorul invitatei noastre de astăzi, aș vrea să luăm exemplul unei persoane cu dizabilitate și mai bună și exemplificativă ar fi situația unui om care a fost sănătos până la un punct și a văzut de un serviciu, poate de casă, într-un confort din acesta de rutină în care intri, iar la un moment dat, în urma unui accident sau al unei boli, unui asemenea eveniment nefericit, a devenit persoană cu dizabilitate și aripile au fost frânte și ar fi putut să rămână în continuare cu o pensie de handicap pentru restul vieții, uitându-se la televizor.
Da. Mă gândeam să zic ceva de o persoană care, să zicem, nu e din țară la noi, dar eu aș vrea să vorbesc despre o persoană pe care o cunoașteți mulți. Mă refer la Aurel Burcea.
Așa este, da.
Deci sunt multe persoane pe care le cunosc, dar am vrut să-l iau pe el ca exemplu. De ce? Pentru că un tânăr la 18 ani, când și-a frânt aripile, văzând că nu mai are ca ceilalți copii aceeași viitor, ca ceilalți tineri, mai bine zis, că era deja un tânăr la 18 ani, care avea o perspectivă de viață și era foarte bun la școală. Ce s-a întâmplat cu el? A existat o perioadă
de luptă,
grea,
de deznădejde.
Alături de el a fost fratele lui foarte mult și mama lui și tatălui.
Familia.
Deci iată cât de importantă este familia.
Care n-au căzut în descurajare.
Care l-au ajutat să ridice. Dar mai e ceva care l-a ajutat pe el. L-a ajutat faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cunoscându-l pe Dumnezeu, a înțeles că chiar dacă are o dizabilitate, nu există limite la Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a ajutat enorm. Și din acel tânăr care era, să spunem, care se vedea fără nicio valoare, fără nimic.
Și fără nicio perspectivă de viitor, în momentul în care a rămas fără
A ajuns ani de zile să fie un lider pentru tineri.
Un reper.
Aveți un reper, a fost lider de tineret în biserică. Foarte mult.
Și un reper pentru cei cu dizabilitate, într-adevăr.
Și pentru că el cu cei din biserică erau normali, copii normali, copii sănătoși. Dar a avut o influență pozitivă extraordinară. Deci, iată, tonusul lui s-a schimbat, atitudinea lui, viața lui s-a schimbat, dar în același timp viața celor din familie s-a schimbat pe lângă el. S-au schimbat cei din comunitatea din care făcea parte, corect? Deci iată ce influență deosebită a putut să aibă asupra celor din jur schimbarea lui. Apoi dorința de a face ceva mai mult și pentru cei cu dizabilități. Și iată, a scos acea revistă din 2001, nu vreau să greșesc, 2000-2001, pentru că atunci ne-am și cunoscut, m-am cunoscut eu cu Aurel, și tot și eu fiind un om scos de Dumnezeu din problema de dizabilitate pe care o port și acum, ne încurajam unul pe altul, da? Și iată-l astăzi, peste 7 ani, de când este vicepreședinte la Asociația Ridică-te și Umblă,
dar cu abnegație continuă să publice această revistă
din 2000-2001. Implicat la Asociația Ridică-te și Umblă, implicat în continuare în comunitate. Ce pot să spun? Iată, statutul lui s-a schimbat.
Păi haideți să vedem atunci, plecând de la acest exemplu, pendelete, care sunt efectele? Ce se schimbă în viața celui care ia inițiativă? Fie că e persoană cu dizabilitate, fie că nu. Acum îi încurajăm pe toți să facă lucrul acesta. Ce se întâmplă cu omul? Ce vedem schimbat la el?
În primul rând, starea lui psihică se schimbă.
Când te duci într-o casă de jale,
deci,
oamenii au impresia că nu îți schimbi starea psihică.
Acolo nu mai există stare de jale. În momentul în care persoana respectivă nu-și mai privește la neputință, la limita pe care o are fizică, ci privește dincolo de această limită, care are alte valori pe care el le poate
utiliza în folosul celorlalți.
Exact.
Asta spuneți, că întorci privirea de la tine, de la problemele tale, pentru că și oamenii valizi și oamenii fără handicap au alte probleme.
Sigur că
nimeni nu-i scutit de probleme.
Sigur.
Întorci privirea de la problemele tale către nevoia celui la care te-ai dus.
Exact. Și pot să dau un exemplu. Am avut un proiect în cadrul comunității, Pâinea Noastră Cea de Toate Zile, împreună cu Fundația și împreună cu tinerii
Fundația Linare,
împreună cu tinerii din comunitatea Gran. Și vreau să vă spun că au mers tineri care sunt dintr-o familie mai, să zice așa, mai bine, care au condiții mai
bine situată.
În momentul când am mers la aceste familii cu condiții precare, la limita existenței, au venit mamele, foarte sărace, au venit mamele la mine, multe mame au venit și au venit și persoanele, tinerile respective și mi-au spus, și mamele mi-au zis, vai, nu poți să-ți dai seama cât s-a schimbat fiica mea sau fiul meu. Sau ele personal au venit, n-am crezut că există cineva mai, eram întotdeauna nemulțumită, consideram că n-am tot ce trebuie, că alții au mai mult decât mine. Și acum mi-am dat seama că eu am atâtea lucruri care trebuie chiar să mă debarasez de ele și să dau la alții.
Am atâtea lucruri care ar trebui date. Deci dacă de la privirea în care spunea critic nu am suficient...
Handicapul ăsta, că da, n-am destul
nu
material...
Nu am destul, sau
ar
mai trebui și una și alta.
Da.
Ajungi la punctul în care să spui am atât de mult încât
exact,
pot să dau.
Exact.
Foarte frumos.
Deci se modifică atitudinea ca persoană vis-a-vis de ceea ce ai și de vis-a-vis de ceea ce poți să faci. Deci nu a avea, ci de a fi.
Am mai observat un lucru foarte interesant privind, de-a lungul acestor ani de când realizez emisiunea, fizionomia voluntarilor, spre exemplu. Tot timpul zâmbesc și mă gândesc că uneori chiar mă întrebam, oare n-au obosit să rămână cu zâmbetul așa?
Nu, nu pot, pentru că sunt unul din voluntarii care...
Să zâmbești tot timpul, să fii disponibil într-o lume plină de răutate și de provocare în sens negativ, lumea în care trăim noi, aproape că suspectez că zâmbetul nu-i sincer.
Eu cred că este sincer, pentru că te molipsește starea de spirit a acestor persoane. Zâmbetul lor sincer... te molipsește și stând în mijlocul lor, îți înveți să-ți evaluezi mai mult și să-ți consideri mult mai bine valorile pe care le ai și să conștientizezi că a avea nu e de ajuns. E mai important să fii ceva pentru cineva, să faci ceva pentru cineva. Adică să schimbi valorile. Nu mai alergi pentru lucrurile astea care sunt trecătoare și care n-au nicio... Că până la urmă, într-adevăr, toți avem nevoie de o pâine, toți avem nevoie de o casă, toți avem nevoie de lucrurile acestea care ne sunt necesare, dar conștientizez că oricât ai avea, nu ești mulțumit. Dar în momentul în care ești implicat în, ca voluntar sau eu știu, într-un lucru în care să aduci bucurie unei persoane cu dizabilități sau nu neapărat unei persoane cu dizabilități. Poate n-are dizabilitatea fizică, dar emoțională, nu știm. Poate e un bătrân care nu are pe nimeni, cum avem noi acest obicei de atâția ani, de 11 ani, mergem la centru sociomedical, da? De atâta timp și bătrânii abia ne așteaptă și tot timpul mă gândesc, creez, tot timpul creez. Ce să le bucurii să le mai fac? Iată, mi-a venit ideea să le sărbătorim ziua la fiecare în parte. Nu vă spun ce bucurie este că le sărbătorim ziua fiecărui persoane de acolo. Sau mi-a venit ideea împreună cu doamna psiholog să facem cercuri de creație și nu vă spun ce ies din mâinile acestor oameni. Ca unele împletesc, unii pictează, unii cos. Deci,
care pot părea
care
lucruri simple.
Pot părea simple, dar astfel le dai valoare. Dai valoare acelui om. Și el nu mai stă așa într-o tăcere din asta, mi-aștept sfârșitul. Păi dacă copilul are 10 ani și are un handicap cu rotie în căruț, ce sfârșit? Că el poate trăiește 70 de ani, 80 de ani, 100 de ani, da? Ce sfârșit? Să aștepte în fiecare zi sfârșitul? Sau are 80 de ani sau 90 de ani să-și aștepte 3 zile? Nu, alea 3 zile care le mare să le trăiască frumos. Aici este lucrul la care...
Să trăiești util.
Să trăiești util. Și efectul este extraordinar atunci când intervii să fii un promotor pentru ca persoana aceea să devină proactivă.
Suntem la final. Suntem la momentul concluziilor. Așadar, ce se întâmplă cu omul care se ridică din confortul lui propriu, fie că e persoană cu handicap, fie că nu, și intervine în viața celorlalți, sprijinindu-i, ajutându-i, într-un fel sau altul?
Devine alt om. Un om mai bun, un om plin de viață, un om plin de zâmbet, un om totdeauna gata să ajute, un om care îl binecuvântează Dumnezeu și din punct de vedere material, ca cu cât dai, cu atât primești.
Ți se dă?
Ți se dă.
social, dar fără ca să urmărească lucrul acesta.
Fără ca să urmărească lucrul acesta, din punct de vedere social, își dorește să ajute și ajutând dorește să cunoască mai mult și învață și studiază și are un statut și social diferit. Și am văzut, ai dat exemple, n-am avut noi timp să stăm aici să vedem câte persoane au devenit profesori universitari cu handicap și deci oamenii aceștia și-au văzut clar că nu există limită în a opri, în a-ți dezvolta valorile deosebite, valorile morale, spirituale și sociale pe care poți să le aduci în societate. Deci, în primul rând, ești un... să spunem, ești ca un pom sădit lângă ape, a cărei frunze nu se vestejesc niciodată și ceilalți prind și viață în jurul tău.
Și tot pentru că am avut parte de acest exemplu, mi-am adus aminte de un păr al bunicilor mei, era un păr foarte înalt, un păr bătrân, și la o furtună, făcea niște pere mari, galbene și extrem de semoase, care mi-au așezat așa plăcere pentru pere în copilărie. Cu greu mai găsesc perele de genul acela astăzi. Și la un moment dat, în urma unei furtuni, pomul a fost răznit și a fost efectiv sfâșiat în două. O parte din el a murit și pe o parte mai avea o singură creangă. Pe acea creangă a continuat să facă mulți ani, restul anilor, până când noi am crescut și am plecat de la bunici, el continua să mai facă pere pe bucățica aia de pom, pe o ramură destul de groasă. E bine, pe creanga aceea el făcea în continuare pere. Valoarea nu se măsoară în cât de mult avem. Da. Ci în cât putem să facem cu ceea ce avem.
Exact. Și performanța nu ține cont de handicap. Fie că e fizic, fie că chiar psihic, pentru că n-am avut timp noi despre matematicianul John Nash, care a fost un a avut schizofrenie și mulți care n-au
trebuit să stea într-un spital.
Exact.
Și atât.
Deci, efectiv, nu are limite performanța atunci când în spatele acelei persoane există...
Sunt oameni care cred în el.
Sunt oameni care cred în el, dar oamenii aceștia care cred în el, mai presus de asta, cred în Dumnezeu. Cred în cel care poate să așeze în omul ăla ce este bun și ce este frumos.
Mulțumesc mult pentru cuvintele împărtășite.
Eu vă mulțumesc
plecând de la ideea că acel păr despre care vorbeam putea fi tăiat și pus în locul lui un altul tânăr, dar același lucru se poate întâmpla și cu persoana cu dizabilitate, poate fi retezat viitorul, așezat într-un cărucior și, așa cum spuneați, așteptându-i se sfârșitul, îi se oferă mâncare, hrană și eventual o cameră unde să stea. Dacă depășim acest nivel și devenim proactivi, sau persoanele respective devin proactive, iau inițiativă, se implică în viața celorlalte, atunci viața chiar merită trăită.
Cu siguranță.
Vă mulțumesc mult încă o dată, mulțumesc și ascultătorilor noștri care ne-au urmărit. Ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, vă dăm întâlnire, dragii mei, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Iar dumneavoastră, doamna Vali Mărzac, vă doresc succes în proiectele pe care le aveți.
Mulțumim! Să ne vedem cu bine!
Dragii mei, au fost astăzi gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu și Vali Bogdan. Vă mulțumim și vă dorim numai bine. La revedere!